C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Mbote nabino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tout ce qui est hypertrophique de la prostate, c'est que il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a un bocon de prostatite, qu'il y a un bocon de hypertrophie bénigne de la prostate, ou adénome de la prostate, mais il y a un cancer de la prostate. Alors, et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer Oyo, les gens qui ont été en train de se surtout par eux, dans les tissus, pour la 50 ans. Ma belle est malade, les amis. Ma belle est malade, les amis. Ceux qui sont zongi, ils sont en train de se faire. Ils sont en anatomie, de se faire. Ils sont en train de se faire. Périphérique.
Yes.
Zone wana ekoki kozwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre, ndela masuba oyo ezwaka masuba na vesiko bimisa libanda. Donc kuna soki ebeli ezokata directement ebandi koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi milo mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi ete malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esiko eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi c'est que tu es comme déjà malade tu es poussani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo tonti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali cancer okoyoka malaka bandi koyebiso mikomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade epusani mpo malade yango ekimekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya non, puis c'est tout bien à la métastase, et il y a un peu de temps à la mi-cours. Il y a un peu de temps à la mi-cours, il y a un peu de temps à la colonne, à finir, il y a un peu de temps à la mi-congo, colonne vertébrale, il y a un peu de temps à la thorax, il y a un peu de temps à la mi-cours, il y a un peu de temps à la mi-cours, il y a un peu de temps à la
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo elena docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuta lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.